La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. La Varșovia are loc summitul parteneriatului estic. Proiectul declarației finale nu vorbește, se pare, despre șansele de integrare ale țărilor est-europene. Și comuniștii pun noi condiții pentru a negocia cu partidele din alianță alegerea președintelui țării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! În ultimul trimestru al anului, consumatorii casnici din Moldova vor plăti pentru gaze 6,33 de lei pe metrul cub, pentru un consum de până la 30 de metri cub și 6,59 de lei pentru un consum mai mare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a luat astăzi această decizie. Directorul general al ANRE, Victor Parlikov, a spus că se va mări și prețul la căldură, ca urmare a creșterii tarifului la gaze. La Varșovia începe în această seară, la ora 20, ora Chișinăului, o reuniune la vârf a liderilor țărilor din parteneriatul estic și ai Uniunii Europene. Corespondentul nostru la fața locului atează că la reuniune nu vor participa nici președintele Franței Nicolas Sarkozy și nici premierul britanic David Cameron, dar va participa cancelara Germaniei Angela Merkel. Delegația Moldovei este condusă de premierul Vlad Filat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, adresându-se în finalul procesului ei tribunalului care o judecă pentru abuz de putere, și-a declarat încă o dată inocența și l-a acuzat pe președintele ucrainei, Viktor Ianukovici, că ar dori, cităm, să o linșeze ca politician și că procesul ei are o motivație politică. Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia au criticat modul în care s-a desfășurat procesul fostului premier. Camera inferioară a Parlamentului German a aprobat cu 523 de voturi pentru și 85 împotrivă mărirea puterilor Fondului Financiar de Stabilitate Europeană, fondul de urgență al Uniunii Europene care să sprijine țările aflate în dificultate financiară, precum Grecia. Valoarea fondului este de 440 de miliarde de euro. Toate cele 17 țări din zona euro urmează să voteze asupra acestui subiect, înainte ca fondul să fie complet operațional. Premierul Pakistanului, Yusuf Raza Gilani, a cerut Statelor Unite să nu mai acuze Islamabadul pentru instabilitatea regională și să nu mai exercite presiune asupra țării pentru a face mai multe în lupta împotriva terorismului internațional. Declarația a fost făcută la o reuniune la vârf a liderilor politici pakistanezi, la care se prezintă rapoarte și de către comandanții armatei și a serviciilor secrete. Siria a acuzat Statele Unite că ar incita la violențe împotriva forțelor sale de securitate și că încearcă să se amestece în treburile interne ale Siriei. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sirian de Externe, declarațiile făcute de oficialități americane, cităm, ar încuraja grupările armate să comite violențe împotriva armatei siriene. Într-o declarație făcută în exclusivitate postului nostru de radio, ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, a spus că o eventuală victorie a lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale de anul viitor va avea un impact negativ asupra evoluțiilor democratice din țările din vecinătatea Rusiei. Din nefericire, în perioada lui Putin, Rusia a cunoscut o creștere a metodelor autoritare, care are desigur o influență asupra țărilor din vecinătatea Rusiei, așa că eu am anumite îndoieli că alegerea lui Putin ca președinte va crea mai multe posibilități pentru dezvoltarea democrației și libertăților și în Belarus, a spus ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Varșovia a început summitul parteneriatului estic, la care în alte oficialități din Uniunea Europeană se întâlnesc omologii din 6 foste republici sovietice, incluse în parteneriat: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană nu-și poate permite să ignore vecinii estici, pentru că țările de acolo evoluează foarte diferit și pentru că trebuie să le ofere o alternativă la sistemul autoritar pe care îl va continua Vladimir Putin la Kremlin, scrie astăzi analistul Thomas de Waal în Financial Times. Pentru el, Moldova este punctul cel mai luminos, cu cel mai progresiv guvern, dar și țara cea mai săracă, unde reformele rămân pe hârtie. Mai multe despre summitul de la Varșovia, de la Oana Serafim.
Unul dintre subiectele centrale ale summitului va fi legat de situația din Belarus și corespondentul Europei Libere la Varșovia, Richard Iosviac, spune că declarația finală a reuniunii va avea cuvinte foarte dure la adresa politicii Minskului în domeniul drepturilor omului. De altfel, reprezentanții Minskului nu sunt prezenți la reuniunea de la Varșovia, după ce inițial ar fi trebuit să participe ministrul de externe, Serghei Martinau. În schița a declarației finale, spune corespondentul nostru, va fi exprimată îngrijorarea profundă pentru continua deteriorare a drepturilor omului și a democrației și se va cere eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și declanșarea unui dialog între putere și opoziție. Mai mult, schița documentului final vorbește despre nevoia respectării în Belarus a libertății de expresie. Întrebarea de bază pentru țările din parteneriatul estic este dacă documentul final va vorbi sau nu despre șansa lor de a deveni membre ale Uniunii Europene, cu alte cuvinte, dacă va mai avea loc vreo extindere spre est a Uniunii, o abordare care este din ce în ce mai puțin populară în rândul țărilor vechi ale Uniunii Europene. Diplomați francezi și germani au spus de mai multe ori că acest program al parteneriatului estic ar fi de fapt un înlocuitor al candidaturii la Uniune, dar Polonia și alte țări din noua Europa cred pe mai departe că ar fi în interesul Uniunii să continue procesul de extindere și că aspirația către calitatea de membru al Uniunii a fost un motor al schimbărilor și democratizării țărilor foste comuniste. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană, Jan Tombinski, dacă pot spera țările din parteneriatul estic la o nouă extindere a spațiului comunitar.
The European Union goes through a difficult period now. We are so much.
Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă acum. Suntem foarte preocupați de problemele noastre interne, în sensul salvării monedei unice, găsirii de noi modalități de creștere economică și ne pregătim pentru vremuri mai bune. De aceea, multe țări nu vor să deschidă acum noi posibilități de extindere a Uniunii. În concluzie, spune ambasadorul Varșoviei la Bruxelles, documentul final va vorbi numai despre aspirațiile europene ale țărilor din parteneriatul estic. Articolul 49 este ceva ce există în Tratatul Uniunii și fără îndoială că orice țară care se consideră europeană și arată că aderă la un set de valori poate face referință la acest articol când cere să adere la Uniunea Europeană. Dar este fără noimă să aplici și cererea să-ți fie respinsă. De aceea s-ar putea ca acest articol nici să nu mai fie menționat în declarația finală a summitului, a declarat postului nostru de radio ambasadorul Poloniei la Uniunea Europeană, Jan Tombinski.
A fost Oana Serafim. Astăzi în Parlament, Valentina Ursu a stat de vorbă cu liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, despre perspectivele europene ale Moldovei.
Ce șanse are Republica Moldova să meargă pe calea eurointegrării?
Dumneavoastră s-a auzit ultimele comentarii a demnitarilor europeni. Situația care astăzi este în inima Uniunii Europene, adică în țările cele care mai de mult sunt membre, este foarte complicat. Și mie îmi pare că în viitorii 20-25 ani o să limiteze poate numai cu Croația ca membru Uniunii Europene.
Care întrunește toate condițiile.
Da, care astăzi întrunește toate condițiile și economice și de stat. Ați observat zilele acestea și Spitec și alte evenimente, de exemplu, Turcia se dezește binevol.
După 40 de ani de negocieri.
După 40 de ani de lucru, de negocieri, de perfectare a legislației naționale, de mai multe alte cerințe care le înaintează, aș spune corect, care le înaintează Uniunea Europeană, pentru că țările trebuie să corespundă standardelor unice, dacă ele doresc să devină membri a Uniunii Europene. S-a dezis, de fapt. Deci eu mă uit, da, nu prea
Moldova
optimist.
Și trebuie să insiste sau să nu mai bată la ușa UE pentru a cere statut de membru asociat.
Chiar dacă astăzi, pentru Moldova, nu se vede clar în ceață perspectiva noastră europeană, noi trebuie să prelungim acea activitate, mai ales în primul rând, pe domeniul legislativ, pentru a aduce legislația națională la nivelul legislației europene. Și asta este un lucru extraordinar de important. Doi, noi trebuie să prelungim acea conlucrare cu Uniunea Europeană pentru a scoate regimul de vize pentru cetățenii Moldovei, pentru călătorie în țările membre a Uniunii Europene. Și trei, noi trebuie să colaborăm foarte mult cu Uniunea Europeană pe domeniul diferite facilități în ceea ce este legat de comerțul liber, import, export. Aceste trei momente sunt foarte importante. Indiferent, perspectiva se vede clar, nu se vede clar. Trebuie să lucrăm în aceste domenii.
Da, cu estul, cum ar trebui să colaboreze Republica Moldova?
Să nu ne rupem nici într-un caz. Noi suntem țară mică din toate punctele de vedere. Din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere posibilități economice. De ce noi trebuie să fim acolo unde este cât de mic interesul Moldovei, cât de mic, dar el se vede acest interes, noi putem să-l realizăm.
Și cu ce să iei?
Da, eu despre ce să iei vă vorbesc. Și în ce să iei? Și mai aprofundate relațiile cu China populară. Și cu toate țările, de fapt, care ne acceptă pe noi și care poate să aibă un interes oricare și noi în țările respective și ei la noi în Moldova.
Cine poate ajuta mai mult Moldova în soluționarea conflictului transnistrian, estul sau vestul?
Clar că Rusia e mai concret decât estul-vestul.
A fost fostul președinte Vladimir Voronin, vorbim cu Valentina Ursu astăzi în Parlament. La ce se poate aștepta Moldova de la summitul de la Varșovia? L-a întrebat Valentina Ursu și pe Igor Corman, președintele Comisiei de Politică Externă.
Așteptăm un semnal clar de sprijin pentru partenerii estici. Este vorba și de sprijinul politic, simbolic, privind perspectiva europeană, ca să nu fie ambiguă această perspectivă, ce înseamnă ușă deschisă larg. Deci este vorba de perspectiva de aderare la Uniunea Europeană pentru acele țări care îndeplinesc criteriile și cei care doresc, fiindcă partenerii estici se deosebesc între ei. Nu este un secret că sunt partenerii estici care nu pun deschis subiectul aderării la Uniunea Europeană. Moldova este cu tot o altă poziție și pe noi ne-ar avantaja acest lucru.
Păi și atunci Moldova trebuie să se desprindă de acest pachet din care face parte și Ucraina și Belarus și Georgia și Armenia.
Vedem prin parteneriatul estic nu altceva decât o strategie pentru toată vecinătatea din partea Uniunii Europene. Dar acest principiu a diferențierii, care iarăși cred că noi ne avantajează, care îl așteptăm să fie formulat tot foarte clar în declarațiile summitului, deci mai mult pentru mai mult. Că aceste resurse financiare de sprijin să nu fie acordate pe cap de locuitor, sau două treimi în sud, o treime în est, așa cum era anterior, dar acele țări care merg bine cu reformele, care se apropie de Uniunea Europeană, să primească sprijinul financiar respectiv, așa cum au primit alte țări din Europa de Est, care deja sunt membri ale Uniunii Europene.
Cum, dacă cerem de la parteneriatul estic și UE, trebuie să știm și să răspundem. Lecția de acasă e îndeplinită?
Categoric. Asta este cealaltă parte a medaliei, dar în primul rând noi așteptăm acum deci să fie claritate din partea Uniunii Europene această ofertă, dar mai departe, va depinde foarte mult de realizările guvernării de acasă. Nu este un secret că această fereastră de oportunitate care o avem deschisă parcursul acestui an, Moldova fiind considerată ca un potențial candidat pentru o istorie de succes, ea va rămâne deschisă sau se deschide și mai mult în cazul în care, iată, acum, în următoarele săptămâni, în Parlament va fi soluționată problema alegerii președintelui, va exista claritate pentru următorii ani, va exista o majoritate clară, o guvernare clară pentru următorii ani. Asta, la moment, este cel mai important lucru, pentru că scriem baza necesară promovării în continuare a reformei.
Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 vom transmite a doua parte a interviului cu Vladimir Voronin, de data aceasta despre șansele de soluționare a conflictului transnistrian.
Aici Radio Europa Liberă.
La invitația președintelui interimar Marian Lupu, vineri sau sâmbătă, ar urma să aibă loc negocieri între partidele parlamentare pentru a încerca să găsească o soluție la alegerea președintelui. Astăzi, în prima ședință plenară a legislativului, partidele Alianței s-au declarat de acord și au îndemnat opoziția să le urmeze exemplu, numai că opoziția comunistă a venit cu noi condiții. Înainte de începerea negocierilor, Parlamentul trebuie dizolvat, guvernul demis. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
După ce ieri președintele interimar și liderul democraților, Marian Lupu, a lansat un apel către opoziție să se așeze împreună cu Alianța la masa de negocieri pe palierul parlamentar pentru găsirea unei soluții de alegere a șefului statului, astăzi apelul a fost reluat de la tribuna Parlamentului într-o formă mai populară de un alt fruntaș democrat, Dumitru Diacov.
Eu, pe domnul Voronin și opoziția, vreau să-i îndemn să-și aduc aminte de anul 2005. Vladimir Nicolaevici, atunci noi, când eu cu Matale am discutat lucrul ăsta, când noi am găsit un punct de vedere comun, când dumneavoastră câțiva ani v-ați mândrit cu faptul că noi am asigurat stabilitatea politică în țară. De aceea eu vă propun să ne așezăm la masă, prietenește, stimați prieteni, hai să facem treaba asta, hai să discutăm, oameni buni.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a lăsat fără replică acest îndemn ambalat în limbaj camaraderiesc. În pauză, însă, după ce grupul său parlamentar a încercat fără succes să impună câteva inițiative cu care comuniștii condiționează prezența lor la tratative, cum ar fi cea de declanșare a procedurii de alegere a șefului statului sau demiterea șefilor de la Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și Ministerul Apărării, Voronin le-a declarat jurnaliștilor următoarele.
Care masă rotundă? Ce ocazi? Îi lăsă ei, alianța să așeze, să înțeleagă între ei. Ar fi foarte bine. Au luat și au creat toate structurile care au fost lor convenabile, fără participarea opoziției. Și acum s-au amintit pistoiele zile despre opoziție. Noi cerem să ne întoarcem la varianta zero, adică dimisia conducerii Parlamentului, totalmente, dimisia guvernului și pe urmă ne așezăm la masă. Ducem mai departe. Cum formăm guvernarea în țară? Atunci o să fie normal.
Refuzul comuniștilor de a începe dialogul cu opoziția au întărit presupunerile că negocierile anunțate de Marian Lupu pentru mâine și poimâine nu vor avea loc. Mai ales că nici liderul liberal-democraților, premierul Vlad Filat, nu va putea fi prezent la aceste tratative, fiind acum la Varșovia, la summitul parteneriatului estic. În culisele Parlamentului se discută că situația ar fi putut fi alta dacă ieri, în adresarea sa către națiune, Marian Lupu ar fi renunțat în mod public să candideze pentru funcția de președinte. O declarație a șefului grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț, confirmă oarecum că ar fi existat astfel de așteptări nu doar în sânul opoziției, ci și al unor partide din Alianța pentru Integrare Europeană.
Ne exprimăm un pic și surprinderea de maniera în care a fost făcută această declarație și acest apel. Nu e nimic nou în această declarație. Este ceva care a declarat-o dumnealui și mai înainte.
În tot cazul, atât liberal-democrații cât și liberalii s-au declarat hotărâți să se prezinte mâine la negocierile inițiate de președintele interimar.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ideea de a da cu chirie sediul Parlamentului de la Chișinău pentru o nuntă, pe cât de somptuoasă, pe atât de conciliantă în mediul politic, nu este una extrem de ingenioasă. De la Anita Dudina, șefa Direcției Informaționale a Parlamentului Letoniei, aflu că sediul legislativului de la Riga de mult este trecut pe lista instituțiilor care participă la cunoscuta acțiune de talie europeană Noaptea Muzeelor. Adică oamenii au ocazie să vadă condițiile în care muncesc deputații, trimiși acolo să le soluționeze problemele.
How to obtain the interest of people to know exactly.
O întreb pe Anita Dudina, invitată în ipostază de expert european în domeniul politicilor publice, la un seminar organizat de Centrul Acces Info la tema transparenței adoptării deciziilor. Cum pot fi determinați oamenii să trateze cu interes activitatea și deciziile legislativului, care în aparență sunt extrem de plictisitoare?
First of all, to open parliament doors and windows in a direct way and also in a...
Pentru început trebuie să fie deschise ușile și ferestrele parlamentului la modul figurat și la propriu. Și internetul este un foarte bun instrument pentru asta. Oamenii pot fi invitați să viziteze legislativul pentru discuții la nivelul comitetelor, se pot convoca mai multe întrevederi ale politicienilor cu exponenții ai societății civile. De asemenea, este nevoie să se meargă în afara pereților Parlamentului, în sate, la biblioteci publice, în școli. Încercați să organizați întâlniri cu tinerii, cu studenții, întrucât trebuie să ne gândim la viitor.
Ilesne să vă dați seama că Republica Moldova este un stat divizat din perspectiva criteriilor geografice, etnice, din punctul de vedere al veniturilor obținute de oameni. De mai mult timp, Parlamentul nu este în stare să aleagă șeful statului și această stare de lucru la fel certifică condiția fragmentată. Cum poate fi depășită în asemenea condiții perpetuarea formulei antagoniste noi contra ei?
Eu думаю, вопрос начинается с человека. Я бы хотел не с большой, не с политикой, а с индивидуального человека.
Cred că totul începe de la comportamentul individului. Prefer această optică și nu perspectiva politică. Această percepție are rădăcină în familie. Noi, familia, vrem să întreprindem ceva, după care este conștientizat nivelul urbei, a țării. Fiecare în parte este membru al societății, dar vrem să conviețuim împreună. Când spuneți despre divizare, vă propun să vă uitați la starea de lucruri în Europa. Veți vedea că în fiecare țară pot fi surprinși indicii separării. Numai că conviețuirea se bazează pe trăsăturile comune. Prin urmare, lucrurile ce deosebesc ar trebui să fie lăsate mai în culise.
Un alt expert cu mandat european a invitat și el să acorde asistență pentru îmbunătățirea dialogului dintre guvernare și societate. Este Dragoș Dinu din România. El se declară convins că toată lumea are de învățat din transparentizarea treptată a actului decizional.
Este un proces de învățare. Este un proces în care și guvernul învață cât de mult să deschidă sau să închidă ferestrele respective, cum anume să comunice cu societatea civilă și în același timp societatea civilă învață cum anume să-și dirigeze input-ul în așa fel încât rezultatele să fie cele mai bune. Cred că ar trebui societatea civilă să-și stabilească niște zone de interes maxim pe care să acționăm, să acceptăm că poate nu putem să ne implicăm în tot ce face guvernul, să facem un oarecare proces de prioritizare al nostru și al intereselor noastre ca și societate civilă și să încercăm să coagulăm eforturile societății civile astfel încât mesajul pe care îl transmitem guvernului să fie bine fundamentat și să punem într-adevăr presiune pe factorii de decizie.
A fost Lumea din Jur, astăzi cu Vasile Botnaru. În România, compania Nokia a anunțat că închide fabrica de la Cluj până la sfârșitul anului. Peste 2000 de persoane vor fi afectate. Pentru analiști economici, decizia nu este o surpriză. Confirmă estimările că, între timp, producția în Europa de Est este prea scumpă. Fabrica nu va fi delocalizată în Republica Moldova, cum se zvonea în presă. Producția va fi mutată în Asia. Mai multe de la Sabina Fati.
La o săptămână după ce Olanda și Finlanda au blocat aderarea României la spațiul Schengen, grupul finlandez Nokia a anunțat că își închide porțile la mai puțin de 5 ani de la semnarea memorandumului cu guvernul român. Președintele român Traian Băsescu a declarat că e un fenomen la care trebuie să ne așteptăm, lăsând să se înțeleagă că ar putea urma și alte retrageri. 2200 de oameni își vor pierde locurile de muncă, dar vor fi plătiți până în martie anul viitor și vor primi compensații. Închiderea întreprinderii Nokia de lângă Cluj i-a luat prin surprindere pe oficialii români care s-au reunit într-o ședință de guvern pentru a discuta această problemă în contextul în care, deși are o pondere de doar 5% în exporturi, valoarea adăugată pe care o aduce Nokia în economia românească se ridică la 0,25% din produsul intern brut. Finlandezii de la Nokia au explicat că își mută investiția în Asia, unde mâna de lucru este mai ieftină. Pe de altă parte, în ultima perioadă, Nokia a pierdut statutul de lider pe piață și a fost retrogradată de agențiile de rating. Ar mai fi însă o interpretare pe care unii oficiali români o spun, dar nu cu voce tare, efectul războiului lalelelor. După ce olandezii au anunțat că vor pune veto aderării României la spațiul Schengen, toate tirurile venite dinspre Olanda, mai ales cele care aduceau flori, au fost oprite la graniță, verificate la sânge și blocate sub pretextul existenței unei bacterii periculoase. La începutul anului, câțiva investitori francezi au avut probleme și cel puțin una dintre firmele de construcții care lucrau la autostrada București-Constanța a fost eliminată din joc. Se știe că Franța a fost prima dintre țări care a încercat să blocheze aderarea României la spațiul Schengen. Ar mai putea fi deci vorba și despre urgentarea unei retrageri gândită dinainte de Nokia, tocmai pentru a evita eventualele hărțuieri venite dinspre partea română. În fond, Nokia nu avea motive serioase să plece din România, câtă vreme și-a recuperat investiția în primii 2 ani de funcționare, a vândut telefoane de 1 milion de euro pe cap de angajat și a cheltuit cu salarii de sub 1% din profit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde datele statistice arată că a crescut delincvența juvenilă în ultimii 2 ani. În 2010 cu 18% față de anul precedent. O nouă creștere s-a constatat și în prima jumătate a acestui an. Un fenomen îngrijorător, analizat la Institutul de Reforme Penale în cadrul unei conferințe internaționale, la care a fost prezentă și Ala Ceapai.
Cu 2 ani în urmă, furturile și actele de huliganism în stradă erau infracțiunile în care se implicau cel mai des minorii. Acum însă crește numărul crimelor grave comise de minori, spune Marin Maxian, șef direcția al Ministerului Afacerilor Interne.
Rămân îngrijorătoare anumite compartimente. Deci genul de infracțiuni e excepțional de grav, cum ar fi omorurile, cum ar fi, deci, jafurile, predispunerea de a comite infracțiuni ce ține de droguri, care astăzi avem creștere considerabilă comise de către minori. De mine să am un minor la această vârstă fragedă, care a comis un omor, deci cu o indisubită cruzime. Copilul deja este psihologic, emotiv, predispus de a fi violent și în continuare. Noi vrem, nu vrem, trebuie să ne focusăm clar asupra mecanismelor care ar urma să referim acest copil pentru a-l reeduca, pentru a-i conștientiza acel moment că este o situație nu cea bună care ar trebui să predomine într-un copil la această vârstă.
În lipsa unui sistem eficient de corecție pentru minori intervine pedeapsa penală, care uneori are efect invers. Marin Maxian spune că procedura urmăririi penale în Moldova nu este adaptată pentru minori.
Creierii camerelor de audiere a minorilor, care vă dau o posibilitate, în primul rând, de protecție a dreptul copilului, vă dau o posibilitate de a nu influența copilul în anumite declarații și de a avea judecători juvenili, care să facă justiția juvenilă, care ar trebui să aibă o altă pregătire decât cea generală. Ar trebui, deci, să fie în permanent asistat de un psiholog care să din timp să pregătească întrebările care urmează să fie clarificate în cauză penală, în judecarea cauzei penale.
Directorul Institutului de Reforme Penale, Victor Zaharia, este de părere că accentul trebuie pus pe mecanismele de prevenire a fenomenului delincvenței juvenile.
Dacă actorii responsabili de prevenire își îndeplinesc misiunea foarte bine, probabil mai puțin este nevoie de a combate prin intermediul pedepselor. Legislația Republicii Moldova și sistemul de drept cunoaște mai multe măsuri care pot fi aplicate în cazurile cu implicarea copiilor, inclusiv măsuri de dejudiciarizare. Aceste măsuri sunt eficiente, dar nu este suficient de a avea doar măsuri de reacție, mai este nevoie și de a preveni delincvența.
Prevenirea infracțiunilor în rândul minorilor, la părerea psihologului Valentina Prițcan, trebuie să fie întâi de toate în grija familiei.
Copiii diferențiază ce este bine, ce este rău, ce este corect, ce este incorect prin modelele comportamentale ale propriilor părinți. Copilul învață din mediul în care crește. Dacă mediul este ostil, el învață să fie bătăuș. Dacă mediul oferă modele de justiție socială, el învață să le respecte, ulterior să le replice în propriile sale comportamente.
Experții concluzionează că violența și agresivitatea din familie constituie mediul fertil pentru infracționalitatea juvenilă, ale cărei consecințe o suportă întreaga societate. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Luminița Netedu, editor la săptămânalul Gazeta de Sud.
Avem o știre, să zicem, bombă pentru raionul Cimișlia, care nu ne face față. Deci avem un agent rutier prins cu mită. Un inspector al poliției rutiere din Cimișlia a fost reținut pe 27 septembrie de ofițerii anticorupție. Încă o știre de ordin social care afectează, să zicem așa, întreaga Republică și raioanele din zona de sud este că se așteaptă scumpiri majore la ouă. Deci ștampilarea ouălor care va avea loc începând cu 1 ianuarie 2012, mă riscă să dubleze, practic, prețul la acest produs. Nevăzătorii din 19 raioane s-au adunat la Cimișlie, la Festivalul Orbilor. Peste 160 de participanți au făcut parte și s-au încadrat în cea de-a patra ediție a Festivalului Zonal dedicat persoanelor cu dizabilități vizuale.
A fost Luminița Netedu, editor la săptămânalul Gazeta de Sud. Înainte de încheierea emisiunii, repetăm principalele știri pe scurt. La Varșovia are loc summitul parteneriatului estic și se pare că proiectul declarației finale nu va vorbi despre șansele de integrare ale țărilor est-europene. Iar Partidul Comuniștilor la Chișinău pune noi condiții pentru a negocia cu partidele din alianță alegerea președintelui țării. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, un interviu cu fostul președinte Vladimir Voronin despre conflictul din Transnistria. Iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe pagina noastră de internet.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.